En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Søren, Schweiz. Ja. Altså, jeg ved ikke sindssygt meget om Schweiz, men jeg kan huske det der gamle Orson Welles citat, hvor han siger, at i Schweiz der har de haft broderkærlighed og 500 år med demokrati og fred. Og hvad, hvad endte de med så at producere? Kuguret.
Mm.
Men der kommer vel også andre ting fra Schweiz?
Ja, der kommer jo en os med huller i, ikke?
Det er det. Og så det hemmelige bankvæsen og neutralitet. Men ja, der kommer også en ting mere, ja, kan jeg se.
Ja, men, og det er jo vin. Altså, Schweiz har en pæn, ikke ubetydelig vinproduktion. Det er elgammel vinland, selvfølgelig helt tilbage fra romertiden, ikke? Det ligger jo altså nogenlunde i smørhullet i Europa.
Altså, det må jo så være nogle dale, for når jeg tænker Schweiz, tænker jeg jo bjerge en masse.
Ja, men altså for eksempel, når jeg i øjeblikket er ved at genlave min Bourgogne-bog, ikke? Og så kan jeg godt finde på at flyve til Genève, og så er der 2 timers kørsel til Bourgogne eller til Jura. Ikke? Så, ja, så det ligger jo ligesom lidt midt nede i Vineuropa.
Der er nogen, der siger, at Genève faktisk er den by i Europa, der ligger bedst i forhold til alt. Du kan ligesom komme hurtigt til alt fra Genève.
Ja, jeg kan så ikke anbefale den franske side af lufthavnen. Det er ligesom om, at man har på en eller anden måde fået straffe franskmænd. Jeg ved ikke, at de er så isolationistiske, de der schweizere. Det er ikke som, altså det er simpelthen umuligt at finde den måde, hvor man kan komme ind og aflevere sin bil på den franske side. Så hver gang er jeg ved at miste flyet og kampsveder af stress. Men jo, de har vinproduktion selvfølgelig ikke langt oppe i Alperne, det giver sig selv. Men ja, det har jo været sådan, at faktisk indtil videre her, nu har jeg jo siddet og researchet lidt på tallene, for 20 år siden, ikke, der var det jo klart mest hvidvin. Altså, det er jo lidt den der, kan du ikke huske, er det ikke Asterix der med ostefondyen der?
Jo.
Hvor de er i Schweiz, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Og det er det der med, den, der taber brød ned i ostefondyen, skal halshugges eller sådan et eller andet.
De roder alle sammen rundt, og til sidst er de alle sammen smurt ind i sådan nogle strenge ostefondyer.
Så i min verden det er jo ikke meget, jeg har været i Schweiz, men jeg kan huske at have været der sådan på vej sydover til Italien, tror jeg det var, og så på sommerferie nogle par dage. Ikke? Det var sådan noget med uendelige ostefondyer, og så meget, meget lette og tynde hvidvin på chasselatroen, ikke? Som er ekstremt neutral. Altså, okay, vi skal smage lidt af den. Så. Men faktisk i dag, der er det 50-50 med hvidvin, og så rødvin på, især Pinot Noir er faktisk i dag, den lige, har lige netop forbigået Chasselas som den mest plantede droge.
Okay.
Men det som er den største, hvad skal vi sige, altså, faktor i Schweiz, ikke? Det er jo netop deres isolationisme. De vil egentlig bare helst passe sig selv, de der bjergmennesker dernede i Schweiz, der, ikke? Med deres banker, deres kuge. Der.
De helvetiske alpinister.
Og det gør jo, at de har, trods en nogenlunde vinproduktion, de laver 100 millioner liter om året. Det er ikke vanvittigt meget, men det er alligevel en del, men kun 2% er eksport. Og som vi kan se her, ikke?
Er det noget, der sådan er lidt på vej frem, eller noget sådan, jeg renter ikke at se synderligt skide meget schweizisk vin på vinkort, du siger, de eksporterer næsten heller ikke noget, men er det noget, der kommer lidt mere af det for tiden?
Lige på det sidste er der,
okay,
og det er jo noget af det, vi skal smage.
Ja.
I særdeleshed, igen, er det jo ligesom naturvinsverden, som, jamen altså hvor tingene sker, altså hvor der er nogen, der, kan man sige, tænker ud af boksen, og og så videre. Så er der jo også den anden, hvad kan vi sige, med realitet ved Schweiz, det er jo de her forskellige kantoner, ikke? Altså, der er jo nogle vidt forskellige dele, og flere forskellige sprog, man ligesom taler, ikke? Der er Ticino, den italienske del, hvor man taler italiensk, og hvor man laver malo-rødvine, ikke? Mm. Og så er der sådan den tysktalende del, den nordlige del, ikke? Hvor vi skal smage noget vin fra, ikke? Og så er der nogle fransktalende dele, ikke? Heriblandt Valais, som vi har her, ikke? Altså, det er det fra det sydvestlige hjørne af Schweiz her i hjertet af Alperne. Og vi har Valais her. Den druen på den her vin, den hedder Petit Arvin. Jeg har aldrig hørt om den drue før.
Nå, det er alligevel vildt, at du ikke har hørt om den.
Ja, men det er en lokal Valais.
Når jeg sådan kender til dit lokale druekendskab. Så
jo, men vi skal jo ligesom tænke på, at schweizisk vin jo praktisk ikke bliver eksporteret. Ikke?
Tror du så, det er sådan en endemisk drue, nærmest kun findes der? Eller?
Måske. Umiddelbart, tænker jeg. Så jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med.
Men altså, den her vin, vi sidder med nu, Grand Vin de Fully, den er på den drue, du lige snakkede om?
Ja.
Okay.
Spændende. På Petit Arvin. Og så producenten hedder Marie-Thérèse Chappas, og altså importøren Vinova, altså ifølge ham, der skulle hun ligesom være som en lokal La Lubisleroy, hvilket er meget store ord at tage.
Det må man sige. Hun er jo simpelthen vindronningen i verden. Altså. Men den koster også 600 kroner, ikke?
Jo,
altså, det er ikke en billig hvidvin. Slet ikke
chat. Og jeg tror måske, at grunden til, at han kalder hende Schweizs svar på La Lu, det er fordi, at hun er gået biodynamisk. Og jo, det startede i 1989, ikke? Samme år, som Lubis gik biodynamisk. Ikke? Ja. Men den er sådan meget...
Den dufter ret fantastisk. Men den har noget mere sådan... Er lidt kraft i næsen, ikke? Der er lige sådan en lille sherry undernote. Ikke voldsom, men...
Men den er, hvad er vi oppe i alkohol her? Vi er oppe på en 13,9%, ikke? Mm. Så den er ikke... Men den er jo ikke særlig fadprøvet. Altså, jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig lykkes med at kunne finde ud af så meget om det, men jeg synes, den er ikke specielt fadprøvet, vel?
Nej, og den er blød, og den er ikke sådan hård, eller... Jeg synes, altså, helt bottom line, synes jeg, at den smager vildt godt. Men jeg ved heller ikke helt, hvad jeg synes, det smager som.
Nej.
Men jeg kan vildt godt lide den. Jeg synes, det smager meget, meget lækkert.
Jeg får sådan en lille smule hø og sådan noget der, ikke? Altså, den kunne være...
Jo, og sådan lidt... Der er lidt citron i den, men det er lidt, der er lidt sød citron og hø og...
Den har jo ikke kæmpe meget syre. Det kunne godt for mig være marsanne eller sådan en rondo-usanne.
Det er sjovt, den har sådan en blødhed og... Sådan en postuleret sødme, lidt som sådan en muscat eller sådan noget. Altså, den er en meget speciel drue, men altså, bottom line, så synes jeg, den smager virkelig godt, den her.
Ja, altså, jeg Rosanne måske. Relativt neutral. Ikke vildt meget syre.
Nej.
En del tyngde. Men jeg synes jo nok også, at det mest markante ved den her vin, bliver nok nødt til at sige, er jo prisen, simpelthen.
Ja, det er det.
600 bobs, ikke?
Altså, jeg synes, 600 er for dyrt, men jeg synes, den smager rigtig godt, men jeg synes samtidig også, det er en meget svær madvin.
Okay.
Jeg vil ikke ende, hvad fanden jeg skulle spise til den. Altså, jeg synes, den skal nærmest drikkes for sig selv.
Ja.
Eller sådan, du ved, til en glas vindruer nærmest, ikke?
Jo.
Altså, den, det er en svær madvin. Måske ost.
Ja.
Gedeost måske. Sådan lidt tør, hvid ost. Jeg kan fornemme, men jeg tror, jeg bedre kan lide den, end du kan. Jeg tror, du synes, den er lidt kedelig. Jeg synes, den er meget lækker og sådan lidt luksuriøs. Sådan lidt
altså, jeg tænker, at den er at være rigtig god til ost. Det tror du ret. Også den der, en anelse høj alkohol, det plejer at være godt til ost.
Ikke? Jo, en lille antydning af sødme, synes
jeg. Så tror jeg faktisk også, at den hvad kan man sige, tyngde, den har. Ikke? Altså, det der driller mig lidt ved den, ikke? Det er, at jeg ikke rigtig kan finde noget træ, hvilket er sådan lidt underligt for mig i forhold til den her type vin, ikke? Og til den pris, ikke?
Ja.
Men
det giver både sådan en lidt lethed uden at give, og krop uden at give for meget det der sådan lidt for meget tyngde.
Stegt laks.
Ja.
Altså med den krop, den her vin har.
Ja, det er rigtigt. Det vil være godt.
Ja.
sådan fed stegt eller grillet fisk det, kunne faktisk være skide godt.
Det ville være helt perfekt. Ja. Det sidder næsten og får helt lyst
til. Ja, det kunne jeg faktisk også. Det var spot on. Det er det, man skal have til den nu. Den er født til stegt laks. Så en apropos stegt laks. Den her, den kan jo næsten lidt ligne laks.
Ja, den er jo orange i farven. Prøv at se etiketten her. Hvad tænker du her?
Jeg tænker sådan, det er ligesom lidt, det ligner enten runer eller en dekonstrueret jødisk, hvad hedder det, lysestag.
Nå, ja, men det der med runer er mere ting, ikke? Altså, fordi det er simpelthen en, der hedder, det er simpelthen en vinproducent, som hedder Hoss Hauksson fra Island. Det er simpelthen en gammel viking, der er draget til Schweiz. En bankmand, som umiddelbart var træt af at være banker.
Så han tager til Schweiz sammen med sine penge, sammen med Lars Seier og Lars Tvede.
Ja, og så, og så laver han vin, ikke? Det er jo det der med...
med at lave vin. Man skal jo også lave et eller andet nede i Schweiz. Så sidder man der med alle sine penge på en eller anden alpeborg. Hvad fanden skal man lave? Og så tænker jeg også, vin, det er sgu da meget fedt.
Så faktisk skal han, vi skal senere smage hans Pinot Noir. Han startede så sent som i 2017.
Ja.
Og jeg smagte den, jeg var ude til på den schweiziske ambassade, som ligger, så vidt jeg husker, ude på Strandvejen eller andet sted. Og det var meget sjovt, og de var ligesom kommet op en delegation og sådan noget, og skænket noget vin. Der var ingen af vinene, man kunne få i Danmark, bortset fra den her.
Okay, den er.
Altså, det var ligesom, det var lidt sådan, altså det var lidt sådan, jeg blev nødt til at spørge mig, altså hvorfor sidder jeg egentlig her? Hvorfor er jeg egentlig inviteret? Altså
du ikke engang kan få dem.
I har ikke noget vin at sælge, og det kan ikke fås i landet. Og hvad?
Man tror, man skal generere noget bevidsthed om det, og så kan det markedet komme bagefter måske, ikke? Noget efterspørgsel eller et eller andet.
Jeg ved det ikke, men det går da langt af, at her på den her vin, der så hedder Horn, der er vi den tyske del, den tysktalende del af Schweiz.
Mm.
Og druen er Kerner, som er tysk toge, som er relativt aromatisk, ikke? Altså, der er jo den her, du ved igen, man får den der bergamotte, altærbolge ting, ikke? Altså, så vi er helt sikkert over en vin, som vil gå så godt til mad med chili i.
Og så lidt aprikos i den, ikke?
Jo. Jordendags maceration har den fået, men der er masser af riv i den, ikke?
Og riv i den, men altså, den er lækker, og den har lidt det der sådan eftersmag, den er lidt mostet og sådan noget. Og med smag, der er syre i, ikke? Men,
den er knasende tør, ikke? Ja. Altså,
men det er ikke sådan en vildt stikkende, sindssyg orangevin. Det er det egentlig, ikke?
Nej.
Meget lækker.
Meget, meget aromatisk, meget... Altså meget klassisk orange, men ikke, den er så gæret på akaciefadet også, ikke?
Ja. Hvis man var hardcore orangevin, så måske synes den næsten var lidt tam.
Ja, men jeg tror også,
at han har... Det går meget lækkert for os begynder.
Ja, jeg tror også, at han... så vidt jeg kan læse det, er der også tilsat en anelse svovl, så det er ikke en af de sådan, mest funky... Men prisen er 249, ikke? Så det er jo ligesom i Schweiz i sammenhæng, sådan et rent rød.
Det er nærmest gratis, jo.
Ja. Det er...
Det er sjovt, den har sådan en frisk, næsten lidt vandet eftersmag. Samtidig med, at jeg kan mærke syren inde i munden. Det er sådan en lidt underlig, kontraintuitiv oplevelse. Sådan en mærkelig følelse, men meget sjov. Det smager sgu meget godt. Lækker.
Ja, der er virkelig, virkelig rive på den her.
Men er meget juicy også.
Ja.
Og den indbyder til store tårer, ikke?
Ja, altså alkoholmæssigt, der er vi på 13 stykker her.
Men det er en, man rent faktisk kan købe hjemme.
Ja. Det kan man. Jamen, det kan man med,
kan man så med alle dem, vi har her, ikke?
Det kan man med alle, hvad vi har her, ikke? Ja. Og der er... Så er der så en her, som virkelig kommer i mikromængder også.
Okay. Hvad er mikromængder?
Jamen, altså, det er sådan noget med, at han... han laver en del forskellige kuverer, og der laver han... et sted mellem 150 og 200 flasker af hver. Og
det, okay, det er ikke meget.
Altså, så det vil sige, at han tit er han nede i så små mængder her. At han,
altså 150 flasker, det er jo hobbybrug nærmest.
Ja, ja, men han er også... det er importeret af Lyudi, hvor jeg... Philip fra UG, han fortalte mig, at han havde haft et møde med ham i en Mercedes, hvor han boede af sin stationcar.
Fedt. En af verdens få vinproducenter, der bor i sin bil. Det kan noget.
Og det er sådan en forhåndværende sommelier for nogle af de der mange Michelin-top-restauranter, der er i Schweiz. Ikke? Og så har han de første tre år, ikke, der arbejdede han hos nogle vinbønder, altså og så tog han så betaling i Dover, ikke? Men nu er han så blevet altså sådan decideret negociant.
Okay.
Men i mikrosmå mængder. For det meste så er han helt dernede, at han arbejder på det, der hedder Damigiane, eller hvad hedder det, sådan glasballoner, ikke?
Okay.
Ligesom din far sikkert lavede Heigars syvårsvin på. Det gjorde min far i hvert fald i kælderen, ikke?
Garagen sammen med Uffe Ellemann i Kokkedal i 70'erne.
Du ved godt, de der 25 liters glasballoner, der.
Ja, jeg kan godt huske.
For det er blandt andet sådan, han laver vin på ham her.
Okay. Det er meget dedikeret, kan man sige.
Han hedder Fabien Henriot, og det er via Neuchâtel her, ikke? Og Le Vendu Fab kalder han sit brand, ikke? Og den her, den hedder Dan Le Vigne La U, og det er La Jungle.
La Jungle. Det skulle være mit, det vil jeg gerne hedde, hvis jeg var flyttet til Frankrig, det skulle da være mit navn.
Så det er ligesom en blanding af 20% Sauvignon, 20% Silvaner, 18% Riesling, 11% Pinot Gris og 11% Viognier. Ja. Så man kan gætte, og igen med noget maceration, ikke?
Men det skal, altså hvis vi nu skal sammenligne, Søren, den med orangevinen før. Altså jeg synes, den dufter også mere anderledes, men hvad er der er anderledes ved den her, den første orangevin? Altså, hvad er det for nogle noter? Fordi jeg kan godt smage det, men jeg kan ikke pinpointe det. Hvad er det?
Altså, her får jeg noget mere. For mig så dufter den her passionsfrugt-juice, ikke?
Mm.
Jeg ved ikke, om du kan følge mig.
Mm. Jo. Jo, kan jeg sagtens følge dig.
Man kan også mærke, at Sauvignon Blanc er på banen her, ikke? Altså, okay. Og spiller første violin, synes jeg.
Ja.
Altså, der er også noget, hvad hedder noget hyldeblomstsaft, ikke?
Jo, det kan jeg smage. Men det er rigtigt, det er sådan noget passionsfrugt.
Noget syltet hvide asparges, dosa-asparges, eller hvad man så kalder det. Og lidt stikkelsbær og sådan noget.
Ja, ja. Det er sjovt, det der med aspargesene.
Ja, sådan.
Er det rigtigt? Og det der dosa-asparges, de kan også godt være en lille smule sådan lidt svoglet i smagen. Det er det, der også lidt er. Det er sådan lidt asparges-svogl nærmest. Det er fuldstændig rigtigt. Det er præcis sådan, det er. Det havde den anden ikke. Den havde ikke det der asparges-note, for eksempel.
Den er mere juicy og rundt i smagen, ikke? Længere i smagen, ikke?
Jo.
Mere saftig, den
her. Mere kompleks også, den her, den første, ikke? Altså, måske lidt mere spændende, hvor den anden er lidt mere sådan pleaser-agtig, den første.
Den koster næsten også 500 mand, ikke? 490 kroner, ikke?
Jo. En spændende vin. Og så skal den have en stjerne ekstra, bare for at hedde La Jungle.
Ja, sådan. Jamen, så har den også en lille smule acetone, ikke? Man kan godt mærke, at den er totalt usvålet, der, ikke? Den har det der. Og lidt som New Zealanderne kalder sweaty armpit, altså svedig armhule, ikke? Jo. Altså som er sådan typisk Sauvignon Blanc.
Det er det, der er sådan lidt hyldeblomstagtigt, der går over sådan noget kattetis armsvedagtigt nogle gange.
Ja. Den er meget Sauvignon Blanc.
Hvorfor er der til at sige, at den er meget Sauvignon Blanc? Er det de noter, du lige beskrev
der? Alle dem, jeg har beskrevet der. Svedig armhule, kattetis, syltet asparges.
Det er sådan noget, man også tit får i hvidvin fra New Zealand, ikke? Altså det der.
Jo.
Det er meget, der er meget tis og meget hyldeblomst i dem tit, ikke?
Jeg synes, den er ret fortryllende, den her. Det er også meget, 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 meget sjovt med alle de orangevin, man efterhånden får, ikke? Og det er ikke så tit, man får en på Sauvignon Blanc.
Nej, okay. Altså, hvis man ikke er hardcore orangevindrikker, så jeg tror faktisk, mange bedre vil kunne lide horn. Den er lidt vildere, men den er ret interessant, og den er spændende at sidde og drikke og smage. Den smager mange ting.
Jeg synes, den har en meget, meget lækker tekstur i munden, den her, ikke? Altså, den er sådan ikke kattetis, men kattepote i munden der.
Forhåbentlig kattepote mere behagelig end kattetis.
Ja, så prøv går sig. Vi til den tredje orangevin i streg.
Hold da kæft. Det er Clockwork Orange, det her.
Ja, det er det så ikke. Det er Mytopia, men det er ikke Clockwork Orange.
Og den har vi fået hørt.
Og den hedder Chadis, den her.
Ja.
2013. Og det er sådan en mand, som...
Men det er simpelthen den nye scene i Schweiz, det er orangevin. Det er det, der ligesom nogle gange, altså, som du også nævnte, og vi snakker om tidligere, det har været med til at, sådan, at, ligesom at revitalisere nogle af de der sådan lidt gamle distrikter ind imellem. Ikke?
Det er i hvert fald det, og det er i hvert fald det, der kommer til landet her, ja, ja. Ikke? Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at sindssygt den er.
Den er mostet, den er helt cloudy.
Ja,
men ikke cloudy.
Men det er også fordi man ligesom tænker, altså jeg lavede en gang et mikrostudie, for jeg havde en ven, en tennismarker, som flyttede til Schweiz, ikke? Og han købte så sådan en masse vin med hjem til mig, at den almindelige chasselat der, ikke? Ja. Og det vil aldrig kunne gå i Danmark, fordi det er sådan noget tisset tynd, farveløs vin, ja. Meget, meget let, og alt for relativt dyr, ikke?
Ja.
Så det er jo ligesom med den her generation af naturvinsproducenter, at det ligesom på en eller anden måde har fået en relevans.
Men det er nok også problemet for Schweiz, det der med, at vinen er dyr. Jeg kan også huske, at jeg har fundet sindssygt god vin nogen i Israel alle steder. Men der var problemet også det der med, at det skal være halal, eller undskyld mig, ikke halal, det skal være kosher.
Ja.
Og du ved, det fordyrer produktionen på mange af de der rødvin, så de er meget, meget dyre. Altså, ja. Du ved, at de er gode, men folk vil ikke give 500 kroner for en rødvin fra Israel, vel? Og heller ikke, selvom de har politisk sympati, vel?
Men det er jo, ja, altså, ja, det der med koshervin, altså, jeg skrev engang en artikel om det. Det kan vi jo lave en podcast om en anden gang. Så kan det være, at vi skal have rabineren over rabineren med. Jeg var nødt til at ringe til ham,
okay.
Og han kunne ikke engang finde ud af det selv. Så han ringede tilbage.
Altså, hvordan det fungerede?
Ja, altså, det er virkelig specielt.
Ja, ja. Det er men den er sådan en vin, vi sidder med nu. Den er, hvad hed den? Det var den, der hed Metopia. Den er helt utransparent, og den lugter alt talt lidt af kostal.
Ja. Det er også noget total natur her, vi Valais tilbage igen. Og det er så Chasselas, det her. Ikke?
Okay.
Men jo en helt anderledes form end en
ostefondue. Det er nok ikke sådan her, den har været oprindelig.
En ostefondue-vinen der, ikke? Fordi den er jo helt altså dybt affarvet og uklar. Ikke?
Ja.
Og sådan var 2013, ikke? Den er 9 år på banen.
Åh, oh, shit.
Og den dufter sådan ligesom af stilke.
Det er vildt. En helt anden viskositet i munden, end vi lige havde. Den er ret vild, den vin her, synes jeg.
Ja, den er lækkert.
Altså selv hvis man havde hangover, det vælger man selvfølgelig ikke har i sådan et program her, men hvis man havde, så kunne man godt drikke masser af den der vin.
Ja, okay. Ja, men det nu har jeg en lille moderat hangover her.
Hvad? Klar den hangover-testen, den her?
Nej, jeg må nævne med, at det er ikke sådan lige store baljer vin, jeg har lyst til. Jeg synes, jeg fik rigeligt i går her, men jeg synes, det er lækkert. Og ja. det er i hvert fald, importøren hedder Kronevin, vi er oppe i 420 her. Ifølge ham, så er der jo en kæmpe efterspørgsel på det. Det er jo igen det der, når det udbyder efterspørgsel igen, at mængden af det her er meget små af de her vine, ja. Ikke? Og han siger, Lasse der fra Kronevin, han siger, at ham her gutten der, som hvis navnet er glemt, han sælger kun altså et helt fad. Altså det er ligesom, så bestiller man, ikke?
Okay.
Altså, så siger Lasse måske, okay, jeg er klar til at tage 300 flasker, det svarer jo til en barrik, ikke? Nå, ja. så aftapper han barrik, og så ligger det bare ellers der i overvis på de der fade der. Det er okay. Meget, meget speciel måde. Noma for eksempel har kørt med Mytopias vin, okay. Ikke? Og han siger, at han lige har fået en større ordre og så videre. Altså det er noget, igen, det er jo sådan noget meget marginal vin, kan man roligt sige, ikke? Altså beregnet på restauranter eller Noma, som kører med naturvin, men også godt kan tillade sig at køre med så dyre vin, som
det er. Hele Nørrebro og Vesterbro, der bliver godt nok drukket meget naturvin der efterhånden, ikke? Altså jeg tror, for mange af nye generationer under 30, der er det klart mere standarden end det er anderledes, ikke?
Jo, men
der var jo en, der spurgte mig forleden, Søren. Jeg tænkte, jeg skulle spørge dig nu, når vi har drukket 3 orangevin i træk. Hvorfor er det bundprisen på orangevin er så høj? Altså, du ved, det er altid dyrt, altså sådan relativt set. Altså, du får jo ikke orangevin til en 50, så det koster altid plus 120-130
kroner. Men det gælder jo i princippet alt naturvin, ikke?
Okay.
Og det er jo simpelthen bare, fordi det er en dyr produktionsmetode, ikke? Altså, dybest set, så er det jo sådan i marken, ikke? At du... ja, du er nødt til at, når du ikke kan bruge Roundup, så er du simpelthen nødt til at bruge håndkraft, ikke?
Ja.
Så du, enten du bruger, hvordan du, at du er nødt til at pløje, og du er nødt til at, ja, gøre ting mere eller mindre.
Altså med mere handiwork i det.
Ja, og så giver det jo, og når du ikke har brugt kunstgødning og så videre, så får du mindre udbytter.
Ja.
Og når du, når du ikke, altså der er jo nogen, som slet ikke sprøjter med noget som helst, ikke? Altså som slet ikke beskytter sig mod melduk og ydium og de der svampesygdomme. Jamen, så kan du miste kæmpe meget høst, ikke? Ja, på samme måde. På samme måde, når du ikke går med livrammer og sæler i form af svovl i kælderen igen, så er der store risici forbundet med det, ikke? Okay. Fadet, der bliver til eddike og sådan noget, ikke? Så det er derfor, at du ikke ser... Du ser jo sjældent en naturvin til under 100 kroner, eller det findes jo ikke.
Nej,
Det starter derfra, ikke?
Det er simpelthen, fordi, altså helt simpelt, produktionssynet simpelthen bærer omkostningstryk,
ja,
altså, fordi man kan tabe en masse.
Og jeg vil sige, med orangevin er det jo ikke nødvendigvis, fordi at det er, tænker jeg, specielt dyre at lave. Altså det er jo orangevin, kan vi jo godt ligesom lige gentage nu, vi har drukket det så mange gange, at vi tager det for givet, men det er jo det her med det hvidvin, lavet som rødvin, ikke? Altså, hvor man gærer med skallerne. Og det gør man jo med rødvin for at få farven og smagen ud af de her skaller. I det her tilfælde, så gør man det jo, fordi det er sådan, man gjorde det i antikken i virkeligheden, ikke? Fordi det hjælper gæringen. Fordi det er på drueskinnen på skallerne, at gæren sidder, så det er meget lettere at køre en naturlig gæring med de her skaller, ikke? Men derudover også for sådan en drue som Chasselas, som er en uendeligt kedelig droge i sig selv. Der bliver det jo, kommer der jo lige pludselig en sjov vin ud af det.
Absolut, ja. Her bliver det spændende.
Så det er en anden grund til at gøre det, ikke? Men ellers så tager det lidt længere tid, men altså, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor det egentlig skulle være dyre. Nå, nu det går, at vi skal have det store Pinot-glas her. Skal vi gøre det?
Skal vi lige hælde over i? Ja. Kan du nå dem uden at rive af... Højtaler på gulvet, skulle jeg til at sige.
Ja, jeg tænker lidt, at vi trods alt skal have noget.
Vi skal have Pinot Glas. Jeg synes, jeg kan genkende etiketten fra vores første vin.
Ja, og vi er igen tilbage med hende her, Marie Theresa, der svejsigt svar på La Loubise Leroy.
Store ord.
Og ja, det er sådan en sjov etiket med sådan en fotostat-agtig ting, ikke? Altså sådan en crème Pinot hedder den, lidt der. Eller Daré, jeg ved ikke, hvordan det er udtalt. Så det her, det her, det er en, jeg har skrevet, det er en 2021. Så det her, det er hendes entry-level Pinot Noir, ikke?
Okay.
Som koster en lille 550. Man,
det er sådan hendes billige.
Ja, den anden Pinot, som jeg også fik med, den koster så 600, ikke? Men det her, det er jo så 2021, ikke? Ja. Og det vil jo sige, at det er en overgang, i hvert fald, jeg kender den jo godt i Bourgogne, fordi der er nede hele tiden. Der er det jo, for det første der i Bourgogne, som jo ikke ligger så langt fra, er det ligesom, det var et koldt år, ikke? Der er en Beaujolais-producent, der hedder Romuald Valot, altså han har simpelthen lavet en vin, som hedder Tonne de Chien. Og det betyder simpelthen hundevær, ikke? Eller lortevær, ikke? Har han bare kaldt vinen, ikke? Fordi han havde så lidt af det, at han ikke har kunne lave de forskellige appellationer, så han bare hældte det hele sammen, og så han bare kaldte vinen lortevær, ikke? Så det er en overgang, hvor det var koldt, men det kan godt være, det var lortevær, men jeg kan meget godt lide det, fordi du ved, 2020 for eksempel var jo mega varmt dog.
Ja.
Og det kan man se her. Så den her er valgt, ja, fordi...
Ja, meget flot.
Fordi den, også fordi den har, vi er nede i, hvad er vi nede i alkohol der? Der er vi 12,6, ja. Ikke? Hvor 2020'eren, at den lidt større vin, ja. den er over 14%. Ikke?
Jeg synes, det var vildt lige, da du hældte op, og jeg duftede, så synes jeg, den var meget svoglet, og så er det allerede dampet af næsten.
Ja, men det er en ung vin, ikke? Så det er den der lyse pinotfrugt, ikke? Der er sådan en jordbærfrugt, ikke? Der er sådan lidt børnefødselsdag over
den smuk farve, den har.
Og meget lys og feminin.
Den er lækker. Ja. Jeg synes faktisk ikke, næsen er så fantastisk, men smagen er virkelig god.
Ja. Men igen, ligesom hendes første vin, det er ikke så man er lidt i tvivl om, det overhovedet har ligget på træ, det her. Ikke?
Ja.
Der er ligesom ikke rigtig noget impact af træ.
Nej, det kan jeg utrolig godt lide.
ja, men det er klart, med Pinot Noir, der synes man ligesom, at man mangler noget. For man er vant til, det, at de saucer den til i nye egefæder.
Og Pinot Noir er i forvejen ret sart, ikke? Altså så...
Men den er meget pinoisk, ikke? Men den der friskhed, det er ikke, ikke så mange tanniner, og så bare den der friske syre, der får mundvandet til at pjaske og sådan noget, ikke? Men det er jo en ond pris, 450 kroner.
Det er en ond pris.
Det er det jo godt.
550 kroner.
Ja, 550 kroner.
Ja, og det er den. Altså, den er meget lækker og meget let. Det er en virkelig, altså sådan en drikbar vin, synes jeg. Men den mangler også lidt accent, ikke? Altså, jeg synes, der mangler lidt karakter måske, ikke? Men det smager fandme godt.
Jo. Ej, jeg synes også, den smager rigtig, rigtig godt.
Ej, man har lyst til at drikke den, virkelig, ja, synes jeg.
Det er sgu lækkert, det her.
Ja.
Elegant og ren og sådan noget, ikke?
Meget ren.
Man er nødt til lidt på en eller anden måde at ignorere prisen her. Altså, man er nødt til, og jeg ved også, at importøren her, han ved jo godt, det bliver lidt op og bakke med de priser der, ikke?
Ja.
Altså, fordi hvad fanden er Schweiz og sådan noget, ikke?
Men hvis nu havde været en fransk Pinot Noir i den kvalitet, så ville vi ikke synes, det var vanvittigt dyr.
Nej, men det vil også være, så hatten passer, ikke?
Hvis
du skulle samle det her lige over i Bourgogne, ikke? Så kan man sige, jamen, hvad kunne det være? Det kunne være sådan noget Chorelle-bone, eller
det kunne være... Man kan godt købe noget ordentligt til de penge der.
Ja, altså, du kan godt, for 550, ikke, kan du godt få en Chambolle for, ikke en kult producent, men du ved... Hvis du køber lidt op hos Philipson, ikke? Altså, sådan, kan købe et par kasser af et eller andet af de der tilbud og sådan noget. Ikke?
Så hvis man er til Pinot Noir, så vil jeg stadigvæk påstå, at man ikke bliver skuffet, hvis man køber den her. Altså, den er meget lækker.
Ja.
Den smager utrolig godt.
Jamen, det kunne meget godt være, det kunne være en Chambolle, ikke? Den har det der silke, og det der feminine, og det lyse, og...
Det er ikke. Den har noget Chambolle.
Men altså, nu det er jo ikke Bourgogne det her, men altså 2021, der, når Bourgogne 2021 kommer, så er der kun 25% af, hvad der plejer at være. Så prisen bliver nok modbydelig. men stilen er lige til mig, ikke? Fordi det er lidt den, vi smager her. Nå, så har vi...
En flot vin. Ikke en billig vin, men
ja, flot vin. Den her skal vi ikke smage, men jeg synes bare, vi skulle lige se etiketten der. Hvad hedder den?
Den hedder simpelthen Solskin.
Ja. Solskin, altså det er jo igen ham der Haugtson, men jeg vil hellere have, at vi tager til en anden Pinot Noir, fordi at den her altså Solskin, den har fået Solskin, den har altså fået 15% alkohol. det er ikke lige min, og det er også 2018.
Så det er næsten som at tage shots.
Så det gider jeg ikke, men 17, det kan vi godt lide.
Altså ikke 17%, men 17 årgang.
17 årgangen. 13,6%. Det var fordi, altså jeg finder lidt her, at årgangen minder lidt om Bourgogne åbenbart her på den nordlige side.
Det hedder Alberg Pinot. Og så igen fra din ven Haugtson, islænderen.
Ja. Den islandske banker der, ung fyr. Det må være underligt det med at have så mange penge, at man ikke ved, hvad man skal gøre ved dem, at man bare er nødt til at lave noget vin.
Men altså, hvis jeg havde så mange penge, så tror jeg måske, jeg ville gøre det samme. Altså, det må da være fedt.
Okay.
Og ikke engang være nervøs for at gå bankerot nødvendigvis, vel? Sådan bare at lave det for sjov næsten.
Ja, her der er noget mere dybde i kuløren, ikke? Og så er der noget pind på, noget træ på. Ikke?
Ja, og også noget kirsebær i næsen. Der dufter det lidt mere, som om vi er i Norditalien end i Frankrig næsten, ikke?
Jo. Her er vi på 249 kroner fra Cool Wines, som importøren af Haugtson hedder.
Ja. Den har lidt røg i næsen, den her.
Ja.
Så lidt salami.
Det er du sgu ret i. Ja, det er simpelthen salami. Det er det der med røg og peber og cured meat, fermenteret kød. Ikke?
Og lidt lakrids. Meget sådan, meget piemontesisk egentlig på en måde. Sjov, meget, virkelig meget anderledes end den, vi lige drak. Fra Marie-Thérèse Chappas. Det er to meget forskellige vine, ikke?
Totalt spejepølse.
Ja.
Men jeg vil lidt tænke i det sådan nordlige rone, ikke? På grund af det der.
Helt klart rone. Mere rone end Piemonte, det er rigtigt. Også det mere det peberet og det røget. Og god andevin måske til jul.
Ja, jeg sad lige og tænker på det. Jeg sad lidt til mod. Den er en lille smule tør. Altså, den tørrer en lille smule i munden. Og det tror jeg er træet, ikke? De der egetræstanniner, de har det med at være lidt mere udtørrende end...
Det var gamle ven fra JP Lillelund, men jeg sikkert godt kunne lide den her.
Ja. Mm. Ja, men den er ikke dårlig. Væsentligt mere maskulin, ikke? End den der Chappas der. Ja. Ikke?
Men også prismæssigt til at komme i nærheden. Ja, 2,49. Altså det her, det synes jeg godt, man kunne... tillader sig at servere til
julemad. Altså, de der Hauksson-vin der, de kan godt konkurrere på prisen. Jeg ved ikke, hvorfor de kan sælges til den halve pris af de andre, der må jeg tilstå.
Men det er et meget diverst rødvinsbillede, selv på de her få flasker. Ikke? Det er meget interessant, at hvor forskelligt de smager. Ikke? Hvis du nu havde blindsmagt den her, Søren, har du så ikke gættet på Rune? Altså, har du gættet på Schweiz? Det havde du nok ikke, tænker jeg.
Nej, jeg har ikke gættet på Schweiz.
Har du ikke gættet på Rune, tror du? Er der måske noget udkantspimonte, måske?
Jeg havde nok... Måske kunne jeg være for lidt til Nordlom, ellers havde jeg nok gættet... Jeg har nok alligevel gættet Pinot Noir. Det er jo lidt svært at sige, ikke? Men om jeg lige var gået i... Jeg var ikke gået i Schweiz. Der er selvfølgelig en anden, som jeg så har glemt. Der er jo selvfølgelig den producent, som hedder Gantenbein, som jeg faktisk helt har glemt at få med her. Men Gantenbein, han er meget kendt i lang tid, ikke? Og laver en ret, hvis Pinot Noir har haft med til gang, jeg lavede sådan et VM i Pinot Noir. Ikke? Det var en gang, at det kunne lade sig gøre, og få tilsendt en prøve af DSC og Leroy, og sådan noget. Det er jo helt vanvittigt.
Ja, det er jeg desværre for ung til at være med til.
Men der klarede den der Gantenbein, så det er... sgu ret godt, ikke?
Okay.
Så man kan, som sagt, er Pinot Noir den mest plantede droge i Schweiz nu.
Ja.
Så det er helt utvivlsomt vejen frem for dem dernede. Det synes jeg også, at de to vine,
ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Peger på. Skønt.
Den dufter temmelig godt, synes jeg egentlig.
Ja, jeg synes også, den er ret god med punch i. Der er mange ting, man har lyst til at smage til den her, ikke? Rigtig meget, altså en rigtig, rigtig kødvin.
Men jeg synes, at vi er her, ikke? Er vi, hvor vi før var i Chambolle, så er vi her i Chevrolet Chambertin, ikke? Jo. Med det der kødagtige og det mørke.
Kunne det nye Saint-Georges?
Det kunne det også være,
ja. Ej, den smager godt. Men det er jo alligevel været lærerigt, Søren. Så har vi lært, at de ikke bare kan lave kuku og huller i osten, de kan også lave vin.
Simpelthen.
Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.